Европа сега.
На 14 юли добър ден с Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. В предаването днес ще говорим за достъпа на българите до европейския трудов пазар. Последната кампания по темата, чието лице стана футболната легенда Христо Стоичков. Той беше поканен да се бори за падането на трудовите бариери в 10-те държави, които все още имат ограничения за работа на българи и румънци. Освен аргументите на самия Стоичков да подкрепи кампанията, в предаването ще чуете и защо според един холандец държавата му въведе нови ограничения за нашите работници. Евродепутатът от ГЕРБ Илияна Иванова, която работи за падането на тези ограничения, ще ни разясни идеята на стартиралите в Европейската комисия публични консултации за правилата за свободно движение на работници в Евросъюза. Допитването ще продължи до 12 август и мнението си по него могат да изразят граждани и институции на сайта на Еврокомисията. Във втората част от разговора ни с Илияна Иванова ще чуете защо е трудно постигането на съгласие по законодателния пакет, свързан с икономическото управление на Европа. Мерки, които целят да предотвратят бъдещи кризи в общността, като тази с Гърция. И още в днешното предаване. За плановете на Европейската комисия да удължи с 2 години срока, в който принудително ще сваля цените на роуминга в общността. Както и за идеята от до година да влезе в сила максимална цена за интернет трафик в мобилната мрежа, като до 2014 година тя да падне почти двойно до 50 евроцента на мегабайт. Това са темите на предаването ни днес. Аз съм Йовка Йовчева, редактор е Теодора Симова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
Преди 2 седмици Холандия въведе нови ограничения за работа на българите и румънците, като приравни практически статута им с работниците от трети страни извън Европейския съюз. Сънародниците ни ще получават разрешителни за работа в Холандия само в изключителни случаи. Предложение е направено още през пролета от Социалното министерство в Холандия с аргумента работодателите в земеделието и градинарството там да наймат повече местни безработни лица. Работодателите, които искат да наемат работници от България и Румъния, трябва да кандидатстват за специален лиценз за наемане. Те ще трябва да докажат, че не са могли да си намерят подходящи кандидати от Холандия или друга страна членка от Европейския съюз. От януари 2014 година работниците от България и Румъния ще имат пълната свобода за движение в Европейския съюз. Сега гражданите на двете най-нови еврочленки могат да се движат и съответно да работят свободно в 15 страни от Европейския съюз. Други 10 държави обаче, сред които и Холандия, запазват някои ограничения за момента. Това са Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Италия, Люксембург, Австрия, Великобритания и Малта. Те обикновено изискват българите и румънците да имат разрешително за работа. Евродепутатът от ГЕРБ Илияна Иванова поставя неведнъж въпроса за дискусия в Европарламента. Последната инициатива в партньорство с Българското социално министерство у нас е да покани Христо Стоичков за лице на кампанията в битката срещу трудовите бариери, съществуващи все още в 10-те държави. Няма по-добър пример за успехите на българин зад граница, смятат организаторите на кампанията. Според тях Христо Стоичков е доказателството, че ако българските работници бъдат допуснати до чуждестранните пазари на труда, те ще допринесат за развитието на икономиките им. Той самият също има аргументи да се включи в кампанията, която стартира в края на миналата седмица в Сливен.
Това, което видях аз с моите очи в Брюксел, видях и ние млади хора, които имат такъв хъс, какъвто имах аз на терена. И това съм горд, когато бях заедно с Кристалина Георгиева, заедно с целия екип на Елянева. Видях, че тези хора искат да помогнат. Но това и нито за момент не са съотих да поема тази отговорност, тази чест, която отправят към мен, да подкрепя тази идея, защото като гледам какви държави са против нас, които не искат да бъдем ние заедно с целия народ, в Холандия сме ги били, Франция и тях, Белгия първи мач на този отбор ги бихме, Германия няколко пъти, Австрия няколко пъти, Италия и тях ги бихме, и Ирландия и тях ги бихме. Еми, значи те трябва да се съобразяват малко с нас, така че
Камата обяви, че е готов чрез евродепутата ни Илияна Иванова да прати писмо до Брюксел от името на футболните ни легенди от отбора за световното в Съединените щати през 94-та.
От всички мои колеги, които сме били 94-та година в Америка, че подкрепяме тази инициатива. Лично на теб ще го предам с моя подпис, да го занесеш в Брюксел, да го разпространиш на всички тези държави, които са тук, че подкрепяме тази идея и не може да се предадеме, както те искат да направят така с нашите българи, които са извън граница. Знаете, че има много българи, които са работят, но и тези проекти трябва да се защитават. Аз мисля, че това е момента да кажем един път завинаги, че България трябва да бъде там, където е място. Ще подкрепям, ще дойда в Брюксел специално, както на среща с господин Барозо, както с Оли Рен се срещнахме и специално ще напишем това писмо, да искаме една кръгла маса, да видим защо тези хора гледат на нас с други очи. Вие може да се представите един Христо Стичков, един Шевченко, един Павел Недвед, които сме от бившите на Лисоц, които сме спечелвали златни топки, да не може да играем футбол за граница.
Дни след решението на Холандия да въведе нови ограничения за българите на трудовия и пазар, в София се срещам с Франк Зандеринг, който като специалист по дива природа ръководи проекта Новото тракийско злато в източните Родопи. Питам го за решението на страната му да затегне и без това съществуващите трудови бариери за българи и румънци.
I do follow the politics in the Netherlands and I'm not very happy with the political stream there is now in the Netherlands.
Следя политиката в Холандия. Не съм много щастлив с политическото движение, което сега има в Холандия. Типичен пример за краткосрочно мислене. Това, което в Холандия наричаме дясната вълна. Даже направиха коалиция с крайно дясна партия. Направиха коалиция с партия, която не е в правителството. Това се каза добре за тази крайно дясна партия, понеже те не са в правителството, но имат решаващата дума. И ако нещо се провали, те могат да кажат просто, че не са в правителството.
Популизъм и емоция ли е това към работниците от Румъния и България?
Има един такъв страх в Холандия. Страх не е толкова от българите и румънците, по-скоро страх от всички чужденци. Просто страхът, че могат да вземат работата им. А това, което те правят, е да се демонизира проблема. И се появяват слухове, че едва ли не българската мафия придобива хотели и ресторанти в Холандия или че примерно ще има джамия във всяко село и няма да можем да ходим на църква. До такава степен се оголемяват страховете. Тези крайни хора имат кратки изречения, които обществото чува и попива, но няма разбиране. По-малко образованите хора рядко гласуват. Подобна партия се цели точно в такава група от населението, докосва нещо емоционално и се превръща в техен герой. Практически тези политици казват нещо, което хората искат да чуят. Така се прави игра, печелейки гласове на хора, които преди това не са гласували.
Питам Франк дали холандците харесват Христо Стоичков, понеже той ще е лицето на кампанията, с която ще се обяснява на европейците, че българите трябва да имат свободата да се трудят в цяла Европа.
Мисля, че да, но даже от икономическа гледна точка е глупаво да държиш хората извън трудовия пазар. Хиляди поляци работят в нашите оранжери и работят там, но не защото толкова много искат да работят тези холандски оранжери, а понеже собствениците им не могат да намерят холандски работници. Ние имаме нужда от тази работна сила, но правителството казва не. Има голям протест дори на фермери, на земеделски производители, на които също не им е изгодна тази политика.
Европа сега.
Европейската комисия провежда публични консултации за правилата за свободно движение на работници в Евросъюза. Допитването, което започна на 17 юни, ще продължи до 12 август. То цели да провери най-вече отношението към достъпа на българи и румънци до европейските трудови пазари. На сайта на Европейската комисия всеки гражданин на общността, представител на национална, регионална или местна власт, синдикат, компания или работодателска организация, както и неправителствени организации и заинтересовани институции могат да изразят мнението си по всички въпроси, свързани с трудовата мобилност в Европа. На базата на това допитване, Еврокомисията ще изготви цялостен анализ за трудностите пред свободното движение на работници в Евросъюза. В края на юни социалните министри на България и Румъния, Тотю Младенов и Лаурентио Себастиан Лазарою, написаха официално писмо до Европейския комисар по заетостта, социалните въпроси и включването, Ласло Андор, в което настояват ограниченията да се отменят от 2012 година. До края на тази година 10 държави, в които действа специален режим за наемане на българи и румънци, трябва да решат дали да удължат преходния период с още 2 години, до 2014 година. Евродепутатът Илияна Иванова вярва, че ако не всичките 10 страни, то поне някои от тях ще вземат решение за по-ранното премахване на ограниченията. Чуйте част от разговора ни с Илияна Иванова по темата, с извинение за ветровитото място, където се срещнахме и което се отрази на качеството на записа.
С това допитване Европейската комисия иска да си актуализира информацията и всъщност становището на самата комисия е ясно. Тя не еднократно в лицето на комисар Андор е заявявала, че е за предсрочното разглеждане на премахването на тези ограничения и призовава страните членки това да се случи преди края на 2011 година, тази година, когато изсича втория преходен период. Но аз мисля, че това е добър повод конкретно за всички граждани, които се чувстват по някакъв начин дискриминирани, да пишат до комисията, да разкажат своята история и колкото повече такива случаи има, колкото повече граждани пишат, мисля, че толкова по-добре като аргумент, който комисията отново да използва още веднъж, за да призове държавите членки да ги преразгледат тези ограничения, защото решението ще го вземат самите страни.
Това ще бъде един вид граждански натиск.
Да, граждански натиск. Комисията също се опитва при всеки повод. Комисаря нееднократно ни е подкрепил. Европейския парламент също, знаете, в много доклади сме правили поправки, изслушвания, дебати. Приятно бях изненадана, когато получих покана от една холандска колежка, холандски евродепутат, да направим запис за холандска телевизия. Холандия е една от страните, които държат твърдо да запазят ограниченията, дори да ги затегнат. Тази холандска колежка искаше да кажем нашите аргументи защо пазара трябва да се отвори. Тя ни подкрепя, което според мен е обнадеждаващ знак, че все пак не всички позиции са крайни и това, което се чуваше като мнение, че Холандия не само няма да отвори края на 2011 пазара, но ще го продължи още 2 години. Може и да се прояви здрав разум. Защото икономически аргумент, солиден, аз не съм чула за това защо да не се отвори пазара. Всъщност на местната економика, от гледна точка на конкурентоспособност, на запълване на пазарни ниши, които местната работна ръка не може да запълни, няма обяснение защо да не се отвори пазара. Единствено политически аргумент, който, знаете, различните страни има избори по различно време и понякога се ползват подобни аргументи за вътрешно политически цели. За мен това е обяснението.
Вие даже бяхте изразили надежда, че до края на годината е възможно при някои от тези страни.
Да.
Къде очаквате по-сериозен пробив?
Германия беше индикирала за отварянето на пазара на сезонни работници. Първа стъпка имах индикации от страна на германските колеги евродепутати, че няма как да запълнят тази ниша на пазара на труда. Селското и горското стопанство има свободни работни места, също за инженери. Пазарите не са затворени на 100%. Всъщност за някои професии те са отворени, включително и в Франция, и в Германия и така. Но проблема е, че не са отворени за тези позиции по-високи в йерархията. За хора с висше образование отворени са предимно за ресторантьорство, селско стопанство и така нататък. Ние искаме да няма дискриминация по никакъв признак, защото българските граждани са пълноправни граждани, както и румънските.
Тоест от Германия сигнал положителен.
Да, положителен сигнал от Германия. Предвиждаме и други инициативи есента, когато ще сме по-близо до края на този преходен период. Искаме да направим едно публично изслушване отново в Европейския парламент, където да поканим представители на националните парламенти и да не спираме да говорим по темата. Всъщност това е, което можем да направим като натиск и като изразяване на нашата позиция. И се надяваме, че ако не всички 10, то поне някои от тези страни членки ще си преразгледат позициите.
Европа сега. Европари.
Еврозоната е категорично решена да запази финансовата си стабилност, застрашена от опасенията за разпространяване на гръцката дългова криза в Италия или Испания, заяви тази седмица ръководителят на еврогрупата Жан-Клод Юнкер. Двудневните преговори между финансовите министри от еврозоната тази седмица по гръцкия дълг доведоха до връщане към предложението на Германия, което предвижда да се отсрочи падежът на държавните облигации, както и да има по-гъвкав спасителен фонд за Гърция и други задлъжнели страни. Те не си поставиха срок кога ще се приложат тези мерки и затова опасенията, че дълговата криза ще се пренесе в Италия и Испания, растат, коментира Reuters. Докато разговорите между финансовите министри търсят успешното решение на проблема, за есента беше оставен спорния казус около споразумението за икономическото управление, което залага пакет от мерки с една цел – предотвратяване на бъдещи кризи в страните от общността. Предложенията включват реформа в пакта за стабилност и растеж, с засилване на акцента върху задлъжнялостта, създаване на макроикономически надзор с цел ранно откриване и преодоляване на потенциални дисбаланси, както и засилване на санкциите на по-ранен етап. С пакета мерки се предлага засилване на макроикономическата и финансовата стабилност в еврозоната и се определя реда за налагане на финансови санкции на страните, не спазващи фискалната дисциплина. Основен препъни камък, по който Европейския парламент и финансовите министри останаха разделени, е въпросът, свързан с автоматичните санкции за държавите, допуснали икономически злоупотреби, или така наречената процедура за обратно квалифицирано мнозинство, т.е. решението на съвета за налагане на санкции или наказателни процедури да се счита за невалидно при квалифицирано мнозинство, което гласува срещу това решение. За основните мерки в пакета за икономическото управление разговаряме с евродепутата от групата на Европейската народна партия Илияна Иванова, която също имаше свои предложения.
Всички мерки са много важни. Това е всъщност най-важният пакет, който ще преоформи цялостно икономическата архитектура на икономическото управление в Европа в момента. 6 регламента включва този законодателен пакет. Значителна част отделена вече на превантивните мерки. Нещо, на което до момента като че ли не се обръщаше толкова внимание. Корективни мерки, имам предвид да се следят индикатори, които до момента не им е обръщано достатъчно внимание. Индикатори като дефицит по текущ сметка, други макроикономически индикатори и съответно санкции за тези страни, които не спазват правилата, като това, което беше постигнато окончателно като договореност, беше до 0,2% от брутния вътрешен продукт да бъдат санкционирани страните членки, като първоначалните предложения бяха дори до 0,5% за страни, които фалсифицират статистика. Като 0,5 не звучи много като абсолютна сума, но всъщност може да се равнява и на милиарди, ако го сравняваме с един брутен вътрешен продукт на Испания или друга голяма страна. Това, което е важно за България, в регламента за макроикономическите индикатори се разглеждаше така наречения въпрос за симетрията. Симетрията, разбирайте, дали да има долни и горни граници на тези индикатори за различните страни членки. Малко сложно звучи, но е важно да отбележим факта, че за новите страни членки успяхме да извоюваме по-облегчени критерии, т.е. да няма един усреднен индикатор, според който ние веднага бихме попаднали в червената зона и бихме подлежали на санкция, да има едни по-облегчени, по-високи индикатори, ако говорим за дефицит по текущата сметка, които да съответстват на нашето икономическо развитие, стандарт на живот и въобще база, от която тръгваме. Затова се борихме на няколко нива. На ниво съвет също колегите от постоянното представителство се опитваха да прокарат тази идея, която първоначално не срещна достатъчна подкрепа. След това в парламента обаче успяхме да съберем мнозинство, за което благодарение на Европейската народна партия успяхме да прокараме тази поправка и след това вече на триалога с съвета разбираме, че окончателно този текст остава, включително и с думите отчитане ефекта на наваксването, който за нас е много важен, този ефект на наваксването, тъй като, както казах, ние тръгваме от различна изходна база и имаме нужда от това отчитане на процеса на наваксване.
Имат ли държавите срок, в който да въведат всички планирани мерки?
Разбира се, това е стандартният срок за въвеждане на една директива или регламент. Знаете, че 2 години от обнародването от Европейския съюз трябва страните да транспонират в съответното си национално законодателство дадена директива или регламент, но според една друга статистика, която наскоро излезе, България е една от първенците по транспониране, по бързина на транспониране на европейското законодателство. Така че не мисля, че при нас това ще се случи в края на 2-годишния период. По-скоро по-скоро.
Предвиждат ли се по-спешни мерки, мерки, които все пак погледа вниманието на Европа в момента е насочено много към случващото се в Гърция? Европа се чувства в опасност, докато Гърция е в опасност.
Разбира се, това, което се случва в Гърция е притеснително. Не можем да си затваряме очите и да казваме, че нещата ще се разрешат от само себе си. Не е само Гърция, обаче и Испания, Португалия, знаете, Италия. Повечето страни всъщност в Съюза имат дългови проблеми. И това, което препоръчахме като спешни мерки в доклада на специалната комисия за кризата, който гласувахме съвсем наскоро, първо справяне с този проблем, с задълженията. Достатъчно солидарност от една страна европейска, но от друга страна и достатъчно отговорност за провеждане на тези реформи, защото проблема на Гърция не е толкова липсата на достатъчно европейска солидарност. Проблема е, че всъщност това, което беше обещано, бюджетният дефицит да влезе в рамките, които бяха договорени и с Европейския съюз и с Международния валутен фонд, не спада толкова бързо, колкото трябва. Реформите, които трябва да се осъществят, приватизацията на ключови сектори, не се случва толкова бързо. А няма как да обясним на европейските данъкоплаци и на българските данъкоплаци, че трябва да се плащат пари в държава, която не иска да се реформира, когато от другата страна виждате какво се случва в Ирландия. Ами след една седмица Ирландия може да каже, ние също ще спрем тогава да плащаме. Щом гърците може по този начин да бъдат третирани, защо не и ние? А от друга страна, нека да погледнем Естония. Направи жестоки реформи. Жестоки реформи с голяма цена, но всъщност е една от страните, които първи излизат от криза. Правителството прояви така достатъчно кураж да ги направи и обществото също беше заедно с правителството си, а не както в Гърция, обществото отказва срещу правителството. Не знам и аз какво очакват да продължат да им се плащат 15-та и 16-та заплата до безкрайност. Не знам наистина каква е логиката за подобни очаквания и разсъждения, но не е това, което Европа очаква. Европа очаква едновременно и солидарност и отговорност.
По Естония, както казахте, е добър пример, където кризата се оказала катализатор за добрите реформи. Извода от всички тези мерки може да бъде сериозен контрол, сериозни санкции. Къде ние сме най-уязвими?
По отношение на финансовите показатели, мисля, че ние спим доста добре. Разбира се, никой не е застрахован и никой не е в положение да е неуязвим в тази криза, но на фона на равнище на бюджетен дефицит и на държавен дълг, ние стоим доста стабилно. Такива са цифрите на статистиката. Бюджетният дефицит тази година планираме да бъде наистина под 3% и това са очакванията и прогнозите на самата Европейска комисия. За държавния дълг той е изключително нисък. На фона на 60% критерии, нашия е под 15% от брутния вътрешен продукт. Но това не означава, че реалната икономика не е свързана с процесите, които се случват глобално и на европейско равнище. Реалната икономика зависи по всякакъв начин от това колко бързо Европа ще излезе от кризата. Така че това, което ние трябва да направим, да поддържаме бюджетната дисциплина, да стимулираме дребния и средния бизнес, трябва да го правим, го правим. Но това, което зависи отвън, като общ подем на европейската икономика, зависи доколко бързо ще се решат проблемите в еврозоната, проблемите с растежа в Китай, с дълга в Америка.
Има неща, които зависят и от нашата власт, разбира се.
Това, което зависи от нас, ние трябва да го направим. Да продължаваме в посоката, която сме поели, защото това е правилната посока. Това показва и замразяването на процедурата за свръхдефицит, която имаше срещу България и която беше замразена от Европейската комисия. Това показва, че сме на прав път. Просто трябва да имаме куража да продължим в тази посока и знам, че нещата на повечето хора им се иска да се случват по-бързо, особено и с еврофондовете. Мисля, че там усилията, които се полагат, дават. Вижда се, че дават резултат не само пътищата, не само магистралите, но и инвестициите за модернизация на бизнеса, на селското стопанство. Това са сектори, които те ще съживят икономиката.
Много критики преди месец и сега през последните дни предизвика пакта Европлюс. Плюсове и минуси броиха са тук в страната от икономисти, от анализатори.
Моето лично мнение е, че нямаше как да не бъдем част от процесите, които се случват в Европа, но в същото време трябва да правим така, че да ни се чува ясно гласът. И по теми като данъчна хармонизация и данъчна конкуренция от друга страна, трябва ясно да кажем ние за какво сме и сме го правили много пъти на ниво съвет и на ниво Европейски парламент. В този пакт няма пряк ангажимент за хармонизиране на европейските данъци, но има подобни настроения. И тук мисля, че това е положителното в участието на България в подобен пакт, че можем да използваме тази възможност като трибуна да изразим нашата позиция, че ние всъщност сме за това да се запази данъчната конкуренция в Европа, защото за нас това е едно от най-големите предимства, които имаме, ниските данъци. Дори в рамките на комисията по кризата в Европейския парламент имахме доста разгорещен дебат. Колегите социалисти откровенно предлагаха в текстове за насърчаване на хармонизирането на европейските данъци. Дори имаше желание да се обвърже склонността на страните да сътрудничат по отношение на данъчната хармонизация с отпускането на еврофондове. Нещо, в което аз не видях никаква логика и твърдо се противопоставих. Крайна сметка успяхме да се преборим тези текстове да отпаднат, но трябва да продължаваме да го правим на всички.
Тоест вие разглеждате това като начин ние да прокарваме позицията?
Като начин, това, да прокарваме и да изразяваме позицията си, защото ако сме извън, дори няма да имаме възможност да го кажем. А бидейки вътре, това не значи, че трябва да се съгласяваме с всичко. Напротив, това е начин за израз на нашата позиция.
Европа сега.
Преди седмица комисарят по цифровите технологии Нели Крус съобщи, че Европейската комисия ще удължи с 2 години срокът, в който принудително ще сваля цените на роуминга в общността. Плановете бяха това да става до 2012 година, паралелно с доброволното понижаване на тарифите от страна на операторите под наложения им таван. От комисията обаче виждат, че това не се случва и затова Нели Крус предлага да се удължи срокът на регулация. Целта е цените на националните разговори и изходящите обаждания в роуминг да се изравнят до 2015 година, както е записано в Европейския цифров проект. Плановете на комисията са до тогава максималната цена на минута изходящ разговор в роуминг да бъде не повече от 24 цента без ДДС спрямо 35 в момента. Таванът, който Брюксел ще наложи на входящите разговори и текстови съобщения, е 10 цента за минута разговор и за едно изпратено съобщение. От 2012 година ще влезе в сила и максимална цена за 1 мегабайт интернет трафик в мобилната мрежа, която ще е 90 евроцента без ДДС. Идеята е до 2014 година тя да падне почти двойно, до 50 евроцента на мегабайт. Телевизията на Европейския парламент с репортаж по темата. Веднъж пресекли границата, много европейци не смеят да свалят или изпращат информация от своите смартфони. Тарифите често са прекалено високи. Това може да се промени, след като комисията разкри новия си план за действие. Днес няма таван на тарифите за трафик в мобилната мрежа, но те трябва прогресивно да падат до 50 евроцента с ДДС до 2014 година. Това са мерки, продиктувани от липсата на конкуренция на пазара. Евродепутатите вече ги приветстват. Филип Ламбер от групата на Зелените, Европейски свободен алианс.
Когато пазарът е завършен, цените обикновено се сближават с разходите. Но това абсолютно не е случаят сега. Печелят се икономически маржове, които са ясен показател за изкривяване на пазара, с което трябва да се справим.
Според операторите, таванът на цените може да забави иновациите в тази област и да намали конкуренцията. Коментара на евродепутата Жан-Пьер Уду от Европейската народна партия.
Трябва да съчетаете интересите на производителите и на потребителите и да регулирате тези системи чрез качеството на услугите.
Що се отнася до цената на разговорите и SMS-ите в роуминг, тенденцията е те също да спадат след 2012 година. Битката между операторите и Европейския съюз едва започна. В плановете на Нели Крус влизат и нови мерки за увеличаване на конкуренцията сред мобилните оператори. Предвижда се потребител на един телеком да има право да сключи договор за роуминг с друг, ако прецени, че е по-изгоден, като запази номера си. Новите планове на Еврокомисията трябва да бъдат одобрени от Съвета на министрите и Европейския парламент, преди да влязат официално в сила.
Европа сега.
Приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg. Раздел аудио. Рубриката е Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редакторът на предаването Теодора Симова. Хубав ден. Дочуване до следващия четвъртък.
Това е Дарик радио.